آخر کے ابو جہل دا وی راتول مشورے بس دا ہر قبیلی نہ بیو نوجوان را عالم او تیر تور بورکم او العیاذ باللہ دا اللہ حبیب بٹول یوزے شہید ویدا دا نبی علیہ السلام خاندان دا طول و عرب سر مقابلے نشی کولے خو بس پیسولا با تیار شی او دا یو دیت پزے مونگ مسور دیتو نولا ورکو نو شیطان را پاسو دوی مشوروم دادا چی دی ابو الحکم شی ابو جہل تب ابو الحکم ہے ویدی تب لے فیصلے نشی نو دے پا مختلف صورتنو کی سرگندی او یو کتاب دے گیتا وی اکام المرجان فی احکام الجان اے کی یو باپ پدی دے چی دے آدم علیہ السلام تے وسوسا چولا نکم شکل کی راغلے دا ایوب علیہ السلام بی بی لچی وسوسا چولا نکم شکل کی راغلے نو مخبر دے مختلف حربی استعمال ہے بلکہ تلبیس ابلیس کے اللہ میں ابن جوزی رحم اللہ ذکر کری چی شیطان بادشاہان تکم شکل کی رازی عوام پکم طریقہ دو کا کئی دارنگ علماء تا پکم طریقہ رازی ہر چا دا پار دے جدا جدا حرب استعمال ہے اصور تجربے دا دا آدم علیہ السلام دا دور نا تروس پوری سمر خلق تا مختلف طریقوں گمراہ کری نگور غزو بدر تم پدی شکل راغ لے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ او یاد کاغ وقت چی خیز تکڑی ودوی تا شیطان آمالهم ناکار عملو نددوی آناکار عملی ورط دین خطار کڑیو وقالاو شیطان ورط ویلیو لا غالب لکم اليوم نشت دے سوک غالب کی دن کے پتا سنن رز من الناس دے خلقنا و انی جار لکم آو بیشک زگاون لیم ستاسو فلما ترات الفیتانی ہر کلچی یو ترب لو قتل دے دوڑلو یو پلد اللہ دا حبیب صحابہ کرام ادرے سو دیار لگ او بل پلد مشرکان ایک ہزار فوجو او قتل شیطان چی جبریل علیہ السلام دا برن را روان دے نکس علا عقبے ہی او دا ملائکو دا رات للو دای حیبت دیر خلقو محسوس کرے بعض روایاتو کی راغلی او آغا کس رست واقعہ ذکر گئی ویزاو ترمی دا بدر میدان ترالو جی جنگ کی بافرا تفری جوڑ شی نو زچانا کس مال مال پاتی شو مونگم پکیو سو ناوی مونگر کے پٹ ناسو آدا ملائد چھ دبرا نرات لل وید آغی دمرا حیبتو چھ مزاو ترمی بی خود پریوڑ ناغو خو بی خودی برداش نکا و مرش آوز دیر سات پس چھتا را پہوش نو شیطان جبریل ریح السلامو کتو ناکسوا واپشو علا قبیهی پخلو پندو وقالا شیطان مشرکانو تویلیو انی بری ام منکم زجداو بیزار امنتا سنا انی اراما لا ترونا زوینم حق چتا سوینوی نئی معامل بدل را او دا برن مدت راغے اللہ دخل حبیب جڑاو فریاد قبول کر انی اراما لا ترونا زوینم حق چتا سوینوی نئی انی اخاف اللہ بے شک زیرے گم دا اللہ نا گر علماء کرام دل تدا ذکر گڑی کیا سڑے ویز دا اللہ نا یرے گم خوچ سی خوخ دا آغا کئی نو لکا شیطان ویز دا اللہ نا یرے گم او درو جن دے نو دا سی بدا سڑے درو جن دے یو سڑے چسی خوخ دا کئی نی صورت برابر دے نی سیرت برابر دے نی ظاہر برابر دے نی باطن برابر دے او پخلوی اللہ نا یرے گم نو دا پخلی وی نا دل ان فائدہ ور کئی او دے درو جن دے یرد اللہ دا گا چی دا اللہ وامر و پابن شی دا اللہ دنا فرمانو نزانو سات یو سڑے دے دموز وقت دموز نکی او ناس دے او چگی وی او جڑا کئی چی اللہ نیرے گا دا گا یرد دا یرد دا چی دا اللہ حکم دا دے موز وقت رمضان شریف کی او سڑے گھٹ کے ناس دے او چگی وی او جاڑی او پخلی وی اللہ نیرے گا یرد دا رو جو نی سات نو شیطان وی انی اخاف اللہ بے شک زیرے گم دا اللہ نا واللہ شدید العقاب واللہ دیر سخ عذاب والدے حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی شیطان دمر کلم زلیلنی لکدار فی پرسی زلیل دا زکه په دغه غرض الله لکونو زرګونو خلق له مغفرت او د معافی اعلان وای دې په ټول کال کې دور ذلیل نی لکه د عرفی پرس چې ذلیل وی ها د بدر پرس دومره ذلیلو چې دومره ذلت څه کله نه راغله زکه دوی قتل چې الله د دین بنیاد کې هو او هغه غټ غټ کافر قتل کړی شو او نبی علیہ السلام فرمایل وی مکی د خپل جگر ټکړې در لرو غرزولې او الله اوس انتقام اخلي نو هغه غټ غټ سرداران په بدر کې څه شو هغه قتل کړی شو نو د بدر په ورځ باندې شیطان په ټول عمر کې دور ذلیل نو زکه د الله مدد وکړو او دغه ورځ نه د اسلام جړې ولګی دي والله شدید العقاب الله سخت عذاب والے وصلی اللہ
علیہ انفال
اذ یقول المنافقون آیات کا وقت چویلیو منافقانو والذین آوها کسان فی قلوبهم مرضن چراغی پزنو کی مرضو دا والذین فی قلوبهم مرضن نسوت مراد دی نزل مفسرین ذکر کری چداس خلقو او غید مکی مکرمین روتی لا ایمان پزر کی مضبوط نو زنو کی مرضو اغی چی مومنانو لو قتل چدا دریس و دیار لستی او کافر 1000 مسلح فوج دے نا غی وی غر رہا اولائی دینهم دوکا کی چولی دی مسلمانانو لر دین ددوی اور دور لک کسان دی او دور دیر و مقابلی ترو تی او یو قول مفسرینو دا ذکر کرے چی والذین فی قلوبهم مرضن مراد منافقان دی نو دعواو بیا تفسیری دے نو المنافقون والذین فی قلوبهم مرضن دا دی دوالو نیو دل مراد دا چی منافقان دی او دی عطف ساعت فی تفسیری وی اذ یقول المنافقون آیات تا وحچویلو منافقانو والذین هغه کسانو فی قلوبهم مرض چداغ ازرنو کی مرضو مومنانو بارکی وی غر هؤلاء دینهم وی دوکا کی چولی دی مسلمانانو لر دین دزوی وردور لک خلق وی او دو دمر دیر او اسبابو ندک لخکر سرم مقابلہ کئی اللہ فرمائی ومن یتوکل علی اللہ حرغ چاچ توکل و بروسو کپ اللہ سمر وسو طاقت دیو جائز اسباب استعمال کل او انجام و نتیجہ اغی اللہ توسپارلا ومن یتوکل علی اللہ او هرغ چاچ توکل و بروسو کپ اللہ فإن اللہ بشک اللہ عزیز زور ورد غالب دے حکیم او خاوند حکمت دے ولو ترا کچری لدل وطاع مخاطبا اذ یتوفى الذین کم وقت کی چه وفات کول حق کسانو لرا کفرو چه کافر دی الملائکت ملائکو کچرتا کتلے وی چه د بدر میدان کی د دغ مشرکانو کافرانو نا ملائکو ارواح قبض کول یدربون وجوہهم نوہل دے ملائکو جوہهم خند دوی وَأَدْبَارَهُمْ مَوْشَاگَانِ دِدْوِينَ دغی ملائکو دا کافر پدی مخمخ بانے والا و پشاشا بانے وال او دا دا ہر کافر دا روح کا بس کے دو پوخ کی وی لکر اس وقترا رواب نشبگشتم پار سور محمد کی التم فرمائی یدربون وجوہهم وَأَدْبَارَهُمْ وحیدا ملائک مخون ددوی و آدوارهم او شاگانی ددوی او دغی کافرو تیوی و ذوقو سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے دا غور د جہنم ذالک ددائی دا وحل پا وحد زن کدن کے او ددائی دا عذاب علیم پا خیرت کے بما په سبب دها اعمالو قدمت ایدیکم چروان دی لیگلی دی لاسنو ستاسو و ایدامخ کی چتاسو سرا لیگلی کم شرک و کفر او دا اللہ دا حبیب عداوت و دشمنی و ان اللہ بیشک اللہ لیس بظلام للعبید ندے خاوند ظلم فبندگانو باندیب اللہ چا سر ظلم نہ کئی بلکہ چا چی سکڑی نو داغی سزا بور سے ملاوی گی وان اللہ بے شک اللہ لیس بظلام للعبید ندے خاوند ظلم پبندگانو باندی قدع بے آل فرعون دا خبر دے کی مبتدا محذوف ہوا او دعبن عادت توئی کداوی آل فرعون اے دعبهم کداوی آل فرعون حال دنی موجود و کافرو پشان دحال دعال فرعون نے لکدا موجودا تو غرور کی دی تکبر کی دی او دا حق مقابلی تو ولاد دی نو اللہ وی حبیب دی پا دی عداوت و دشمنی کی او دا حق تا مقابلی کی مثال دا سی دے لکا فرعون دا غال کدعب آل فرعون حال دا دوی پشان دا حال دا آل دا فرعون نے والذین آو دا حق تسانو من قبلهم چمخ کی دا دوینو دا فرعون نمخ کی آدیانو سمودیانو قوم دا نوح علیہ السلامو دے طولو کفرو بی آیات اللہ انکار کرو دا آیاتنو دا اللہ نام فا اخذہم اللہ نرانی ولی وغی لرا اللہ بی ذنوبہم فسبب دا گناہنو دا غیب او نمبر پا نمبر طول حلاکو تباکل و چالے سونکال محلت ور کرو او چالے شلونکال محلت ور کرو ان اللہ بی شک اللہ قویون قویون طاقت والدے قوت والدے شدید العقاب او سخ عذاب والدے ذالک دا بی ان اللہ پدی سبب چی بیشک اللہ لم یکون بی مغیرن بدلون کے نعمتن دیو نعمت انعمہا چکڑی ویدہ نعمت علا قوم پیو قوم اللہ پہ یو قوم دینی و دنیوی دا مال دا دولت دا خوشحالی و نعمت کڑی نو اللہ دا نعمت ترغی بدلینا حتی یغیرو تردی چی بدل کی دوی ما حغا بے انفسهم چی پا نفسنو دوی اے دی عقیدہ بدل کی اعمال بدل کی سنے کو عملنو پزے بدا مال شروع کی د صحیح عقیدے پر غلط عقیدے اختیار کی حتی تردی یغیرو چی بدل کی دی ما ہا بے انفسهم چی پا نفسنو ددوی ما عبارت داغ احوالنا او داغ قائدنا او داغ مالنا چی دی پاغے کی لگیاو حتی یغیرو تردی چی بدل کی دوی ما اغا حال ما اغا ملنا ما اغا عقیدہ بے انفسهم چیوی پا نفسونو ددوی کے نو چکل آغای دا حال بدل کی نو رب العالمین دا نعمت نفس فی عذاب رو لے گی او دے کدام داخل لے یو سڑے مسلمانو و عقیدے العیاض باللہ بدلکا یا یو سڑے نیک عمل و عبد عمال شورو کل نو اللہ نعمتم بدل کی یو سڑے کافر دے خو کفر نورم سیوا کو زکا کفر دون کفر وی دا کفر کی درجات دی کافر دے خود کفر سرے ظلمنم شروع کل نو الله نعمتونه چې د مال دې د صحت دې د امن دې دا ټول نعمتونه دي امن نعمت دې صحت نعمت دې مال او دولت نعمت دې الله دې دا نعمتونه والی وان الله سميع عليم او بشک الله سميع عليم اوری دن کے دے علیم او پوہ دے او دا غشانیات سورے رات کے مراروان لے چی او قوم بانے اللہ یو نعمت کڑے دینی او دنیاوی دا تے اللہ اخلینا تر سوچ دے اغا خپل حال دنی کو عمال او دسی افیدے بدل کڑے نی قدام آل فرعونا حال دنی موجود او کافرو پشان دا حال دا آل فرعون نے اور تکرار راوے مخکی میات کی ہوئی کداوی آل فرعون او دلتم ہوئی نباز مفسرین ہوئی وی دا تکرار دا تاکید دا پارا دے کلے او خبرم مقرر ذکر کی گی قرآن کی دا تاکید دا پارا یو وجہ دا تکرار دا وچہ دا تاکید دا پارا دے امام قرطبی او وجدام ذکر کرے دا چی یوزے کہ رب العالمین فرمائی حال دا دوی یعنی پدی خپل کفر و شرک کے پشان دا آل دا قوم دا فرعون لے او دے دے کہ وئی حال دا دوی پا تغییر دا نعمت کے لکدی موجودو کافر و نعمتونا دا اللہ بدل کر نو دا دی مثال سنگا دے لکا فرعون تا اللہ حکومت ورکڑے و بادشاہی ورکڑے و آباغات ورکڑے نا آغا نعمتوں نے بدل کر اباز علماء کرام ادا ذکر کری دی چینا اول آیات کی دا دی ذکر شو دا پارا دا استحقاق دا عذاب دا آخرت چی دا موجود کافر دا آخرت دا عذاب مستحق دی سنگا لکا فرعون و دا قوم چی مستحق او دی آیات مبارک کیوئی دا موجود کافر دا دنیاوی عذاب مستحق دی سنگا لکا فرعون و دا قوم چی مستحق کدا بی آل فرعون حال دا دوی پشان دا حال دا آل فرعون نے والذین من قبلهم و آکسان چی مخی دا دوینو کذبو بی آیات ربهم د دروغ نسبت کړو آیاتونو د خپل رب تا فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړو مونږه غوی په سبب د ګناهونو دا غوی واغرقنا او غرق کړو مونږه په وبو په دریاب کې آل فرعون هغه آل او قوم او خاندان د فرعون سره د فرعون نا وکل کانوا ظالمین او دا تولو دی ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ان شر الدواب بیشک بدتر دو زند سرنا عند الله فنزد الله په حکم او فیصله د الله کې الذين هاکسان دی کفرو چې کافر فهم لا يؤمنون ندویمان نرولی دا مسئلہ دا چه کافر اگرچه انسانان دی خدای دا اللہ پا مخلوقاتو کی دا طولو نبتر دی دسمینا دا خنزیرنا دا نور و حیواناتو نا اور دیکھ علماء تفسیر لکھ دی وی دا اللہ دا کتاب عجیب شان دے دا سیو نوی چه ان شر الناس دا الناس پزے الدواب ذکر کو ویدا دا سراڈو خلق و انسانان دینا دا سی صاحب کلک دا حیواناتونا او پا حیواناتو کم دا ٹھولونا لان دی دی اور دا کفر دا وجنا دا آدم ایمان دا وجنا یو سڑے دا اللہ پا نسب کی او دا ایمان دا وجنے دور مقام پورت کی چیاغ مقام تا ملائکم نرسی ان شر الدواب بے بے شک بدترد زند سرنا عند اللہ پا حکم و فیصلے دا اللہ کے علا عند اللہ ذکوے وہ یو کافر بتا تلوے سڑے اخکاری یو ناپوہ او بیدین مسلمان بدا غحال و شان تذیری گی خدا اللہ پا حکم کی داد تولو نبتر دی بدترد زند سرنا عند اللہ پا حکم دا اللہ کے الذين هاكسان دي كفروا چه كافر دي فهم لا يؤمنون ندوی ایمان نروڑی الذين هاكسان عاهدت منهم چه وعد ورسر کرد تائه حبیب منهم دي كافرنا بعض کافر اغیب ایسر عاهد شئی تا معاهدین وی ذکر کافر کی گر اقسام وی زن کافر محاربین وی چه اغد اسلام و مسلمانانو سر جنگی وی نو دا محارب کافر جدا حکم دے زن کافر زمیان وی ایت زمیین وی اغید مسلمانانو زما او عهد قبول کرے وی او پہ اسلامی دار دے اسلام کی اسی گی دا زمیانو دا پار جدا حکم دے دا شریعت زن کافر تا معاہدین وی دا غید اسلام سر عهد و وعددہ دا غی جدا حکم لے دا دی طول جدا جدا مسائل لی بعد ناکوہ دا طول یو شانتی ساوئی ندی کی دا شریعت و حکم نا مخالفت را جی ادی و جنگورا عرش علم غواری بعد خلق دا جہاد کنم لگیا دی و آغی سر علم نشتا مشران عالمان ندی نمعاہدین زمیین او دارنگ محاربین و طولو کی فرق نکی عالم کی دا اسلام پدی کسی شیر پڑے کی فرق حدیث صحیح حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی من قتل معاہدن نو لم یرہ رائح الجنہ یو کافر سرا عہد دے وعددا او مسلمان را پاسی دو دے قتل کو دا مسلمان بد جنت بین محسوس ای لیکن کہ مسلمان دا عہد او دا وعدی لحاظ انو کی نو پدید جہان کے بسوک تیسے اعتماد بکے کچرے تو سرد اسلام اپا آہد و وادی او پجب پابن نی نو آخر گدیزم کی دپا تھا دا آسمان دلان دی اعتماد والا بسوکوی پیدی پا خبر ہوا دا درے کسم کافر دی و دا درے واروزان لجدا جدا احکامات تی اللذین حاغ کسان حاغ کافر آہدت منہم چتاور سر اے حبیب وادکڑ منہم ددوینا ثم ينقضون عهدهم او بیا ماتوی غیخ پل وعدا فی کل مرت هر یوزل هر پیرا وعدا ماتوی وعدا خلافی در سرکی وهم لا یتقون او دی زان بچ نساتی دوادی دماتولنا یا وهم لا یتقون نید اللہ نیریگینا نو دا خلق چی عہد و وعدیم کڑے و بار بار ماتیم او بیام میدان دا جنگ تا دا محاربین و دا مدد دا پار راغلے نو اللہ خپل حبیب تے و تعلیم ورکی فا اما تسقفنہم کچری اجی مندل دی لرا فی الحرب پا جنگ و جہاد کی نو دا سی قتل کا اے حبیبا او دا سی سزا ور لور کا فشرد مہم او یا روا پا سبب دا قتلول ددوی من ها کافر لرا خلفهم چرست ددوی ندی دا سی قتل کا او دا سی سزاور کا چدا نور کافر تی عبرت والی او سبا دا اسلام او دا مسلمانانو سرا عهد او آدم آتینا فشرد نوتا روا او یا روا بهم پا قتلول ددوی من ها کافر خلفهم چدوی نرست دی لعلهم نیر پارا یذکرون چدئی نصیحت قبول کی و اما تخافن من قوم او کچر یریدت اے حبیبا من قوم دیو قومنا خیانتا دخیانت بارکی چدئی خو عہد و آدم آتی او بار بار تاسول یقین راغے چددی کافر سر خزمون وعد و آغواد دی ما تکا فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ نُخَبَرُ لِغَدْوِيْتَا دَوَادِ دَخَتْمِ دُو عَلَى سَوَا چِ شَيْتَا سُو فَعِلَمْ كِ بَرَابَرْ عَيْلَمْ پَتَوْلَگِ چِ وَعَدَ مَا تَرَا او تَاسُلَمْ پَتَوْلَگِ چِ وَعَدَ مَا تَرَا اے یو قوم دے کافر ویسر دے مسلمانانو آہدو واغی بار بار معلوم کچی دے وعدہ مَا تَئی دے وعدہ مَا تَئی نو دیکھ حکم دادے اللہ پل حبیب توئی او تر قیامت پوری مسلمانان لوئی خبر ور لو لے گئی چه ساس و زمون فمند کے کم عہدو نو دور دور پیریتا سدا عہد مات کو زمون و ساس و فمند کے بز عہد ختم دے اگر دا خبر لے گلو نمخ کی حملہ پہ نکے زکدہ دا اسلام دا اصول نا خلاف خبر رہا. معاوی رضی اللہ عنہ دے کافر و پمنس کی حدیث کی راغلی آہدو نوی غوادی ختمی دو تصور زفاتی وی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ فوجون روان کل چی بس دے سور رضو کی با آہد ختم شی و چی آہد ختمی گی نظمہ فوج بس ارحادات و رستر سیدلے او بس حملے بپیو چی نیو معمر صحابیو عمر ابن عباس عباس رضی اللہ عنہ اغتا پتو لگی دا پسور لئی سور و دی لختر طرف تے منڈی والے وی وفا ان لا غدر وی تاسو بتا آہد پورا والے کا وی او آدم ماتا وینا وی مال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چستاسو دے و قوم پا منز کے آہد وی اغا وعدہ پورا ختم شیوینی نتاسو با اس قسم دا عبارتی ارادہ ننرے پورا دا صحابو دور اللوی عملو معاوی رضی اللہ عنہ زرگون فوجون بیاد سرحداتو نواپس کی فرمائی و اما تخافن من قوم کچری یریدی تا اے حبیب دے و قوم نانتن دا احض و دوا دی ماتی دو بارکی دا خیانت بارکی فم بی زلیہم نو خبر لگا ہوئی تا دوا دی دا ختمی دو علا سوا چی شیطا سو برابر تا سلم دوا دی ماتی دو پتو لگی امتا ان اللہ بیشک اللہ لا یحب الخائنین محبت نساتی دا خیانت گرو سرام اور زمون دا تے پاک او ستر دین دے کافر سربم خیانت نکے نو کلمی والا سربسنگ خیانت جائز شی ان اللہ لا یحب الخائنین بے شک اللہ محبت نساتی دے خیانت گرو سراب ولا یحسبن الذین کفروا او خامخا گمان دے نکوی او کسان کفروا چی کافر دی سبقو چه دیوگن اداللہ نبچھی انہم بے شک دوی لا یعجزون دی اللہ عجز کول نشی اللہ ار وقت دوی بنیو قادر دے واعدو لہم مستطعتم او تیارے کوئی اے مومنانو دے کافر مقابلی دفارا ما ہا غمرا استطعتم چستاسو وسو طاقتوی من قوت دا وشتو دا غشنا دا قوت نا مراد دے کی وشتل لی لکنن دور سر مزائل و نور اسباب دی اغا وقت دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی غش وشتلو حدیث کی دا من قوت تا تفسیر راغلے علا ان القوت الرمیو وی خبردار خبردار بار بار ویلی قوت سشیدے دشمن طرف تا غش وشتل نگو را غش جورول دا وشتو دا نخ پخول مشکول دا اسلامی حکم لے دیو جانے او مسئلہ باز فتاہو ذکر کرے تا باز کافر مسلمانانو لوئی پا دے دسخطو کئی چھے تاسو من نوی نوی اسلحانو جوڑا ہوئی دا او سوال لے چھے مسلمانانو لپدا سے خبرت دسخط کول سنگے علماء لکلی دا دی آیات او دا سمر آیاتو نو مخالفت لے اللہ وی وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطْوَعَتُمْ مِنْ قُوَّتٍ تیارے کوئی اے مسلمانانو ددی کافر دا پارا مستطعتم من قوت سمرچ وسو طاقت ویستات من قوت دوشتو دا غشنا ومن رباط الخیل او دا تیارو لدا سننا ترہبون بیہی یروی بتاسو پدیخ پلی اصلی ہی قوت و طاقت سرا عدو اللہ دشمنان دا اللہ وعدوکم و دشمنان استاسو دام ویچی گورا دی امورو او دا حربی صلاحیتون نیریگی او دا آغی یرولم دا دین یوی صدا دا دشمن او دا کافر یرولم زمین دا دین یوی صدا و آخرین من دونهم او نور کافر دی علاو دا دی موجود او نام ذکر جہاد دا اللہ دا حبیب دا مبارک اخلے نہ رہو تھی چدا تر قیامت و ختمی گینا اے گوہ کسم رسو گزور لگئی و چدا اللہ حبیب وی دیدا شے ختمی گینا آغا ختمی دینشی تردے چد دی امت اخیرن ایڈلا اگر دا مجاہدینو دا مسلح مجاہدینو داو دا دجال سرو جنگی گی دا امام مہدی رحمت اللہ علیہ سرو مرگریشی لیکن امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے راضی نہ وہ جہادی انداز کے راضی مسلح جہاد بکئی گورے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے راضی نہ بس کہیں مسلح جہاد بک عیسیٰ علیہ السلام بم مسلح جہاد کے نو آخیرا نئی ڈل بد دجال سرو جنگی کے وہ ٹکڑی ٹکڑی وکیلا قوت و آخری نو نور دی من دونہم الاود دوینا لا تعلمونہم چتا سن پی جنی غوی اللہ یعلمہم اللہ پوہی گی پاغوی اللہ پی جنی وما تنفقو من شین او حاغ چی لگوی تاس من شین دس شینا فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکیب پورا فی سبیل اللہ مفہوم عام وی ہر دنے کئی کار تفی سبیل اللہ وی خدا علی چی قرینہ نی او چی کل قرینہ موجود ہے نبیابت جہاد مراد وی لگتے ہیں کہ قرینہ موجود دا وی واعدو لہم مستطواتم من قوت و من رباط الخیل نو دیرے کی تیتغ مراد دی وما تنفقو من شین آغا چی لگوئی تاسو دس شینا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی چی جہاد دے اغید پارا سلح آخلی اغید پارا تیارے کے یوفی لیکم نکر بدر کریشی تاسو لداغی جرنا وانتم لا تظلمون آو تاو سر ظلم نکریشی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او کچر میلان کوي دا کافر صلح تا فجنح لها نتم حبیب میلان کدی طرف تا دی آیات بارہ کی دو علماء اختلاف ہے چی آیا دا حکم منسوخ دے کنا نو باز اہل علم دے طرف تلال دی چی مسلمانان با کافر سر صلح نہ کئی لیکن اس راروان دی اللہ وی صلح لبین را ملے وہ بعض محققین علماء وی چنا آیات منسوخ نہ دے فجنہ لہا کی امر دے استحباب دے پارا دے دا فرض او دو جوب دے پارا نہ دے امیر بگوری دا ہر دور مجاہدین بگوری خلیفہ بگوری چکا پا صلح کی فائدی نو صلح بکی او پا صلح کی فائدنی بلکہ دے اسلام او دے مسلمانان اس پا قوال دے نو نبے کئی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او کچر میلان کوي دا کافر صلح تا فجنح لها نتم میلان کد دی طرف تا امر دو جو و دو فرضیت دفارنے بلکہ مستحب خبر دا امیر بگوری کل گرد مسلمانانو خیر پا صلح کیوی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او بَرْوَسَوْكَ پَا اللَّهِ اِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ هو السميع العليم دغا اللہ اوریدن کے دیدار چا دا فریاد العلیم او پوہ دیدار چا پا حال بانی وصل اللہ علیہ وسلم
لسم دارا وَإِن يُرِيدُوا كُچَرِ رَادَ لَرِ اے حبیب دا کافر اَن يَخْدَعُوكَ دا چی دیدو کو کی تاثرہ ان حسبك الله بے شک کافی دے تا دا پارا اللہ مخد کافر سرا د صلح ذکر شو وئی کہ صلح کی فائدوین اے حبیبا فجنح لہا د دے صلح طرف تم اعلان تم کا اس دن اوقاتو کی د کافر پر صلح کولو کی دو کور کول مقصد وی کوئی کہ چرے دو کے مقصد وی نتا تا اللہ کافی دے وَإِن يُرِيدُوا كُچَرِ رَادَ لَرِدَا كَافِرْ اَن يَخْدَعُوكَ دا چِ دو کو کی تا سرام اگر دا زدی دلیل لے چِ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہ رہے کہ پیغمبر حاضر و ناظر و عالم الغیب وے نو زدی سمانا شوا چِ وَإِن يُرِيدُوا اَن يَخْدَعُوكَ کچر ارادہ لری دئی چی دو کو کی تا صرف ان حسبک اللہ بے شک کافی دے تھا دا پارا اللہ ہوا اللذی دعا اللہ غزات دے ایدک بنصرہی چی مضبوط کڑے تے حبیبا بنصرہی پخپل امداد سرا و بالمؤمنین او پمر گرتیا دا مومنانو دیدے کی وبالمؤمنین نسوک مراد دی مہاجرین و انصار ورد تمام صحابہ کرام و دیمان گواہی اللہ پیش گئی دیو جنے او سرے وی ز انصار صحابہ کرام پی جندل غارم یا مہاجرین پی جندل غارم ندیل دا تاریخ ضرورت نشتا اللہ دا طول بارکی وی وبالمؤمنین دادا روافظو دا دشمنانو دا صحابہ کرام رد دے چی غیور تا منافقان وی صحابہ تا اللہ وی وبالمؤمنین او دا یوازی دی دیکھنے دی آیات دی صورت کی خبار بار وی گروہ اور پسی آیات صلو رو یائم کرا روان لی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا والذین هاغ کسان آمنوا چی مان روڑے دے وہاجروا و ہجرت کڑے دے مکم کرمے پریخوا مدینی منوری تلاڑو وجاہدوا فی سبیل اللہ او جہاد قید اللہ لاکی والذین ہا کسان آو چ دغی مہاجرین تے مدینہ منورہ کی زیور کڑے و نصرو او ددی ہر قسم مدد و نصرت کڑے و اولائک هم المؤمنون حقا و دغ مہاجرین و انصار هم دوی دی مومنان پا حقا و پرشتیا لهم مغفرت و رزق کریم دا دغی انصوار و مہاجرین دا پارا بخندا و رزق کریم او رزق دے عزت من چی اغا رزق دا جنت دے اور قرآن کو کیا دو استثناء نکا طول مہاجرین و انصوار و بارکی وئی اولائک هم المومنون حقا هو الذی دغا اللہ اغزات تے ایدکا چی مضبوط کرے تے حبیبا بنصرہی فخفل مدت و امداد و نصرت سرا و بالمومنین او پا مہاجرین و پا انصوارو لتا وقت خماو تاو بالسوکنو دا اللہ دا حبیب چی ہر قسم مدد کولو او مال او جان قربانی کولو اغیا انصوارو یا مہاجرینو و بالمؤمنین او مضبوط کرے تے حبیبا پا مرگرتیا دا مومنانو دا چا دی ایمان گواہی چی اللہ خپل کتاب کی ورکی نداغی ستا پوس پکار غم دی ہر سڑے دا خپل ذان کئی نو منافق و رافیزی و شیعہ سر دا ذان غم نشتا او دا آغا چا بارکی دخلے نگڑی وڈی خبری رو باسی چی اللہ ورطوئی و بالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ محبت روستے دے پمند زلون ددوی کے دام دا خلق رد دے چی صحابہ کرام یوبلت دشمنان کڑی نگر آغای تاریخ کی سسلی کلی چی دیو صحابی دبل سردا بغزو وید علی رضی اللہ عنہ نلگی دا ودا ابو بکر رضی اللہ عنہ نلگی دا اللہ وی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اس دار چا خوان اللہ کتاب منی نو مومن بشیو کد گنداو دا دروغ تاریخ منی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ محبت روستے دے پمند زرن ددوی کی زرن کی ورط دن نیوبل سر مینہ و محبت روستے او اللہ بار بار وی رحماء بینہم خپل منس کی مومنان رحم دلو اشداء علی الکفار او کلو یا ذلت علی المومنین اعزت علی الکافرین مومنان خپل منس کی نرم دلو دا کافر مقابلہ کی صفو وعلف بین قلوبہم او محبت روستے دے اللہ پا مند زند زوی کی لو انفقتا کچرے لگولے ویتا اے حبیب ما حغمالو دولت فی الارض چیز مکہ کرے جمیعا ٹول ما علفت بین قلوبہم نتاب محبت نوی روستے پا مند زند زوی کی ولكن الله لكن الله الف بينهم محبت روسته ده پمند دوی کی دام در توئی ده محبت را وستو والا مالک سوگ ده او محبت خپل پیغمبر توئی حبیبا
کچری تاسو ویو دا ټول مال د دنیا ملګولې وې نو بیام دان سوارو مومنانو مهاجرینو په منځ کې داسې محبت تینو شورا وسته ولکن الله الف بینهم الله محبت روسته دې په مند زرنو د دوی کې اگر دایاد ساتي د هر مومن دبل مومن سره د محبت څه اسباب دي کنن زمون پذر کې په مومن درد نشتا خپل منس کې محبت نشتا بلکې کینا او حسد او عداوت دې نو وجدا چې کم شه سبب د محبت جوړیږي هغه نشتا الله سوره مریم په اخر کې وایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وای چا چې کامل ایمان دی او نیک اعمال کوي زر دې چې الله د دوی په منس کې محبت وراولي او مانے دا دانن کدی یو مومن دبل سر محبت نشتا بلکی یو دبل پتباہی خوشحالی آغا شے چی آغا سبق دو الفت جوڑے دو چی ایمان دینو آغا نشتا ولیکن اللہ الف بینہم اللہ محبت روستے دے پمند زرن ددوی کے او دا محبت دسو اجل راغلے او سوال دارے محبت خرازی دی ایمان او دا عمال سوالہ او دو اجنا دا ایمان او اعمال صالحہ و پکمزے کس دکی نسور آل عمران کی در تطیرو اللہ وی وذکرو نعمت اللہ وذکرو اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا اللہ وی اے مدینی والا و اے مکی والا و غوخر آیات کیچی و بلسر دشمنان وی لیکن اللہ استاسو دو ظلم و پمنس کی محبت راوستو دا محبت دا سو جنہ دے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا گرزی دلیئی تاسو پا سبب دے اسلام او دے قرآن چیغد اللہ نعمت دے پا خفل منس کی رونا وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اللہ محبت رو سنے پمن دو ظلم دو دوی کی اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک دا اللہ زور اور دے غالب دے حکیم او خاوند حکمتن دے دا اللہ حبیب فرمائے لی دی و یو مومن تمام مسلمانان پشاند جسد واحد دی گورا یو بدن کی کپا گتا درد بھی کنا نو طول بدن ورت شوگی رکھئی بستر گا خوگی طول بدن شوگی رکھئی کہ غب خوگی گی دا سی تمام ایمان او کلمے والا جسد واحد دے اے مسلمان تی جن اناو تپ مشرق یا وغپ مغرب دے آو پا درد درمن نشوی او پا خوشالی خوشال نشوی نو بیا یا رب کار دے چی ایمان نشتا ایمان والو پا منس کی با محبت وی یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ اللہ تعالی کافی دے اللہ در تبس بس او کافی دے حسبک اللہ اللہ در تکافی دے وَمَنَ وَاغَسُوكَ اتَّبَعَكَ چِرَوَانْ شِوِجِ تَاپَسْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَانُنَا مُوَلَّا دُوِلَمْ كَافِرِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَسْبُهُمُ اللَّهُ اَوْهَاغَسُوكَ چِرَوَانْ شِوِجِ تَاپَسْ مِنَ الْمُؤْمِنَانُنَا مُوَلَّا غُيْتَمْ كَافِرِ ذکا کافی کی دے یوازِ اللہ شی لگتا سورۃ سورہ آل عمران فاخر کی تیرشیو قالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل دیتا وی کلمۃ المومنین مومنان ویمونتا اللہ کافی دے او دیر خز موار ابراہیم علیہ السلام چکل اور تو غرزولو وی حسبی اللہ و نعم الوکیل دارنگی وی فین حسبک اللہ آیات دوش پیتم کیوں فرمائے کافی کی گی آواز اللہ لکر سرا روان دی علی صلی اللہ بکافن عبدا آیا اللہ یوازف البند تکافن رے یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ اللہ تعالی کافی رے ومن اتباک من المومنین آہا وسوک چروان شوی دی تا پسید مومنانونا ندویتم اللہ کافی رے اے دا اللہ دا حبیب پسی سوک روانو یا مهاجرینو یا غانسوارو اللہ وی دا تاپسی چروان دی که مهاجرین جو کانسوار دی من المومنین
داغ چا بس تپوس کے چداغی دیمان گواہی اللہ قرآن کی پیش کے دا یو یو خبر آیو یو لفظ و دشمنان و دا صحابہ کرام و بانے رد دے دا اللہ دا حبیب پس سوک روانو نو دا دشمنان دا دین وی غم و نافقان و اللہ وی من المومنین یو دا سی قوم چی اگر دا اللہ دا خبری بالمقابل اولتے نا با دا دین دشمنانی کنبے ومن اتباعک من المومنین او حاغ سوک چی تا پس روان شوی دی دا مومنان و ندویتم اللہ کافینین یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ الصلات والسلام حرد المومنین علی القتال تیزی ور کنے مومنانو تپ قتال وانے اے زما حبیب دا مومنان دا جہاد دا پارتیس کا دیتا دا جہاد طرف دا ترغیب ور کا یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام حرد المومنین علی القتال تیزی ور کدے مومنانو تال القتال وقتال و جہاد فی سبیل اللہ بانے دے وجن گرد اللہ حبیب دے آیات دا عمل دے وجن سمر احادیثو کے دے جہاد ذکر فرمائے لے ہر کتاب چراوالے یعنی کہ وہی باب الجہاد حدیثو کتاب کے ہوئے نو پائے کہ دے مجاہد فضیلت دے جہاد فضیلت دے مجاہد دے اسحال داغ دے مزحال قرآن دے مجاہد ہر حال ذکر کرے بلکہ قرآن پاک کی گورا یا اکثر آیاتون پا توحید دی نو یا اکثر آیاتون دا جہاد بارکی دی بعضی صورتون دا سی دی چاہے کہ دا جہاد دا مسئلین بغیر نور مسائل زمنن ذکر دی لگا دا سورہ انفال دا سورہ توبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عمران سورہ بقرہ دا طول جہادی صورتون دی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام حرد المومنین علی القتال تیزی ورکن مومنان تعالی القتال فقتال و جہاد فی سبیل اللہ بانے ایکم منکم کچریوی پتاسو کی عشرون شلکسان صابرون صبرناک یغلبو نغالب کی گی بدئی غالب برازی دئی میتین پدو سو اور ابتداد اسلام کی یو پلس جنگو یو مومن بدلس و کافرون تختیدنا و ایکم منکم مئتن آو کچریوی پتاسو کسل کسان یغلبو نغالب برازی الفن فیو ضربان دی من اللذین دا کساننا کفرو چکافر دی یعنی سل کسان با پزرو غالب رازی دام یو پلس حبر بی انہم پدی سبب چدا کافران قوم یو قوم دے لا یفقہون چدئی پوہی گنا ابتدا کی طرس وقت پوریدا حکم یو مسلمان دلس و کافروں نے کتیخ تکولا نو شرعن دے گنہگارے دو رستو اللہ پر دے حکم کی تخفیف رولی ملو الان اس خفف اللہ عنکم اسان تیا کردہ اللہ عنکم نتا سنا وعلما واللہ تپتا واللہ تمعلوم وان فیکم ضعفا چی بیشک پتاسو کی کمزوری دا فئیکم منکم کچری پتاسو کی میتن سل کسان صابرتن صبرناک یغلبو میتین نو غالب برازی پدو سو نو گر رستو یو پدو کو بیادی کر علماء اختلاف دے چی دا آیات دا نسخہ دا او کا نسخہ نرا اور ابتداد اسلام کی یو پلس بان جنگو اور اس تو یو پدو کو نو دا یو پدو والا حکم دا ما قبل دا پارا ناسخ دے او کنا نو دیکھ دا علماء دو قولو نری بعض مفسرین و یاو پدے سراغ مخ کی حکم منسوخ شو و بعض مفسرین وی لکہ امام قرطبی وی ویخا خبر ادا دا چی دا نسخہ نرا دی تا تخفیف ہوئی تو اس سو کی یو پلس جنگی گی یو پزر جنگی گی نو دا خو بہتر خبر را و دا تخفیف تھی دا مانا نا دا گرہ کہ یو مسلمان پخواد اللہ سو نا تختی دو نو گناہگار بو اس کو دا دو نا تختی نو مرتکب بی دا گناہ کبیری خوکر یو مسلمان دا 1000 سر جنگی نو دا دی شریعت کی سشے اجازت اشترے لگدا مسئلہ در تمخ کی سورہ عمران کی تفصیلن تیروا د صحابه په تاریخ کې شپیت د شپیتو زرو سره جنگی دي یو پزر جنگی دي او فتح الله شپیتو تور کړي دا تاریخ د صحابه کرام او گواره بلکې قران یو قاعده ذکر کړي د سوره بقره په آخر کې وای کم من فیته قلیله غلبت فیته کثیره باذن الله دیر کر کیا غل گڑلا غالب را غلل پڑے روان نے خدا اللہ پا توفیق ندا تخفیف امام قرطبی ہوئی صحیح قول دا دے چدا نسخ نرا دیتا تخفیف ہوئی اسے آسان تیا اللہ را وستا فَإِيَّكُم مِّنْكُم مِّئَةٌ كَچَرِوِي پَتَاسُو كِسَلْ كَسَانْ صَابِرَةٌ صَبَرْنَاكُ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن نُغَالِب بَرَازِ پَدْوَو سَو وَإِيَّكُم مِّنْكُم أَلْفٌ او کہ وی پتا سو کہ زر کا سان یغلب الفین نو غالب برازی فدو زرو باذن اللہ دا اللہ پ توفیق دا اللہ پ مدد دا اللہ پ آسان تھیا واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دے صبر نہ کرے چاہے دا اللہ پ تابیدارو صبر کرے نو دا اللہ تابیدارو کی فرضیت دے جہاد ہم نے اگے دا اللہ دا فرمانو نہ صبر کرے دارنگ غیب تکالیف و صبر کئی واللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دے صبر نہ کرے یہ رسو آیات مبارک کی وہ مسئلہ ذکر کئی غزو بدر چوشو نو یا کسان مومنانو قتل کریو دے کافرون او یا کسان فقید کرا وستر دے قیدیان مبارک چون کی دا اول قیدیانو نہ حکم د شریعت را نازل شینو د اللہ حبیب صحابہ کرام سره مشورو کا چدی قیدیانو سره سوق ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سنور صحابہ کرام مشورو ور کا وی حبیب دا ټول زمو رشتہ دار دی دا سی کو کچھ فدیہ بتوال او پری وے پدغه فدیہ بمون آئندہ د دای د پارا مضبوط شو او کی دیشی دای کی شات اللہ ایمان نسی دا یو طائفہ و دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جے مڈل داوا عمر رضی اللہ عنہ و باز نور صحابہ کرام و فرمائل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ویدا اللہ حبیب دا دا اللہ ستا حبیب دشمنان دی نویدا سیو کئی چھے ہر یو صحابی تا خپل خپل رشتہ دار رابار کئی وے مالا فلانے فلانے پا کس پل لے مال را بار کئی جدے ز قتل کم علی رضی اللہ عنہ ہوتا وے دے فلانے فلانے رشتہ دار را بار کئی دے دے قتل کی دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فیصلہ پدیو فرمائے لے چدے یعنی فدیہ واغستش رب کریم تا حغ رایا و مشورہ خواہوا پا عرش کے کمچ پا فرش کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیش کرے وی سکم دیر شو مقاماتو کہ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کرے آواغ شان وہی دبل دا اسمان دا طرف نراغلے یو پا کدامو تا دا پردی مشورم دائیو ابتدا کے پردہ بنو ازرانو کدا غشان بگر زیدے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیرت د زنانو بے پردے گرزے دل برداشت کولا ترجے چھ بار بار دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر دے بارک کی خبریں ترکولے اللہ وحی رو لے گل چھ اے زمان حبیب کو دو عمر رضی اللہ عنہ غیرت د زنانو بے پردے گرزے دل نہ برداشت کئی مدا اسمانو نو دارش مالکم غیرت دا نہ برداشت کئی حکم را دیکھیں دغه حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ذرا عالم چی میں اکتل ابو بکر رضی اللہ عنہ باز نور صحابہ کرام جڑل ما عورتی اولی جاڑی ما تموائی کچری مال جڑا رازی زمان در سرو جاڑم ورن پزور د جڑا صورت بجوڑکم نا اللہ حبیب ورطوی نام مخام خونہ در تخکاری وی عذاب الہی دیزے لرا رسیدلیو اللہ پدی خبرہ خوشالو چی دا دی قتل کریش او د دین فی دی دیوان غسته شیدا آیات الله رولی گلو ما کان لنبیین ندی مناسب د پار د نبی علیہ الصلات والسلام ای یکون له اسرا دا چی شیدی د دویره پار قیدیان
حتا یسخن فی الارض وی تردی چڑیری وینی توی کی رکافر و پزمکا کی تاباز جاہلان ناپو ہوئی وزنی خبر بانے گو رسڑے دے اسلام نوز وی اولی مونگ دے وینی توی اولی پار راغلیوس دا سوی حتا یسخن فی الارض دا اللہ حبیب کو دے دین نور کارونم کڑی نو دا غید را لے گلو یو مقصدم دا دے حتا یسخن فی الارض وی تردی چڑیری وینی توی کی دا کافر و پزمکا کی دام دا نبی دا بعثت دا غید را لے گلو یو مقصد دے توری دونا تا سراد لرائی عرض الدنیا دا سامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ اللہ اراد لری دا آخرت واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاون دے حکمت انو دے رب کریم تا ہاگا مشورہ خوا خوا کما چی عمر رضی اللہ عنہ پیش کرے وچی دا او یا وارا دے قتل کریش او یا وارا دے قتل کریش او یا خوت نورم قتل شیو او کلے چی ابو بکر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کا او دا آغی بالمقابل عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کا دا اللہ حبیب دے دوارو مثالونم ذکر کرے قول اللہ شان دے نہ پڑیر نرمائی کی گی نہ پڑیر سختائی کی تو کتول خلق نرم وین ام مسئلہ نہ حل کی دا او کتول سخ وین ام مسئلہ نہ حل کی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ نرم مزاج والا پیدا کرے ہو پاغبان جمالی شان غالب ہو عمر رضی اللہ عنہ جلالی شان والا پیدا کرے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویستا مثال دا حضرت ابراہیم او دی عیسیٰ علیہ السلام انتے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے لیو فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم وی اللہ سوک چے زمان پسرا روان دی دا زمان ری او سوک چے زمانہ فرمانی کئی نتبخن کے و محروبان ہے ابراہیم علیہ السلام دارنگ عیسیٰ علیہ السلام بارک اللہ فرمائے لیو سورہ مائدہ پا آخر کی وَإِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ کا بخن ور تکے نمستا بندگان دی او کا عذاب ور کے نم دے مخلا ول ارضی سوگر نہ پختن نشکو ابو بکر رضی اللہ عنہ تے وستا مثال لکھ دے ابراہیم او دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتے دے عمر رضی اللہ عنہ تستا مثال لکد نوح علیہ السلام او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتے دے او دیتا داوئی گورا باز سڑے نرم مزاج ای نسختی والا کفر لو رسی ویرہ دا سخ مزاج دے بیدین لے او باز سخ مزاج ای نرم مزاج والا گمراہی ترسی ویرہ دا اللہ دا حبیب شان تو گورا یو صحابی تو ایتا نرم نتد فلانی فلانی پیغمبر سرم مشابه عمر رضی اللہ عنہ لوئی تو سخت استا مثال دا نوح علیہ السلام غنتے دے نوح علیہ السلام ویلیو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ پا مخصوص عمر استا مثال دا حضرت موسیٰ علیہ السلام غنتے دے موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو سورہ یونس کی راضی ربنا اتم سلام علیہم وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وی اللہ دے فرعون دا مال ٹول ہلاک کے دا زڑے سخ کے دے ترغی مان روڑی نچے عذاب علیم قتلنی واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے حکیم و خاوند حکمت انو دے لولا کتاب من اللہ سبقا لولا کتاب کچرن وغلق من اللہ دا اللہ دا طرفنا سبقا چمخ کی تیر شوے دے لمسکم نخام خارس دل بوی تاسو تے مومنانو فیما پہغ مالو فدیا کی اخستم چاغا غست د تاسو دغ قیدیانو د بدرنا عذاب عظیم عذاب لوی پرون ذکر شو
چه غزوه بدر کی نبی علیہ السلام او یا کسان قیدیان روستیو او داغوی بارکی بیاد صحابه کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نمشورا غستیو زن صحابه کرام فرمائلیو چه فدیه بتیوالو او پری بیزو کی دیشی اللہ دویتن ایمان توفیق ور نصیب کی اوزن صحابہ کرام ویلی چدا با قتل در رب العالمین دا حاغ چارایا و مشورخ و خوا چی چاویلی چدا با قتل نمخ کی آیات مبارکہ کیو فرمائل چی ندی مناسب نبی علیہ السلام لر چی دید پار دی قیدیان شی تردی چی دیری وینی توی کی دا کافر و پزمکا کی اس دی آیات مبارکہ کی ہوئی چی اللہ پا دی فدیا غستو خوشالنو او رازینو کچری غلی کو حکم چی مخ کی تیر شوی وی اغا نوینو عذاب براغلے وی ندی نس مراد دی لولا کتاب من اللہ سبقا کچرے نوے اغلیک دا اللہ دا طرفنا سبقا چے مخ کی تیر شوے دے اگر مخ کی در لتیر شوے اللہ وی وما کان اللہ معذبهم وانت فیہم حبیب از دوی بان عذاب نرا لیگم حالان کی تاسپ دوی کی موجود یئی یو دی مقصد دارے کدا اللہ دا حبیب داغوی اغشان مبارک نوے داغی وجود مبارک نوے نو عذاب عظیم براغلے دویم قول دیکھے علماء دا ذکر کرے رسو تراروانی پسورے توبہ کی اللہ چی یو قانون جوڑ کرے نی یو امر فرمائلے نوے او دیو حکم نے من اکڑی نرا نو کیو قوم اغکارو کی نو اللہ پاغی عذاب نور کئی لکو گرئی دغ آیات مبارک دینا دا مراد دیو لسم فارکیو گرئی سورہ توبہ یو لسم فارکی آیات یو سل آیات گرئی آیات مبارک گرئی یو سل پن لسم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ عُنْدِئَ اللَّهَ لِيُذِلَّ قَوْمًا چه گمراہ کی بیلاری کی او قوم بعد اید حداهم پسد دینا چه ہدایت کردے غیتا حتی تردی یبین لهم چه بیان کی دویتا مادہ غصیت تقون چه دی بداغ نزان بچ ساتی نو چلا بیان نی شوے او حکم نی را لے گلے شوے او دیو کار مخالفت چاو کو نو قانون خداوندی دارے چی عذاب نرالی چون کی ددی قیدیانو دفیدی غستون من نو راغلی خویو اجتحادی خطاوا ددی و جنا عذاب رانغے دویم قول دا او دریم قول مفسرینو دا ذکر کرے چه رب العالمین بدرگینی صحابه کرامو تا هر سماف کرو چون کی دا فیدیه چی اغست و داد بدر صحابه کرامو او اللہ بدر والو تا پر نظر رحمت کتلیو و فرمائلیو اعملو ما شیتم زی چی سامل کوئی ما تا سربخن فرمائلی دا لولا کتاب من اللہ سبقا کچرے نوے اغا لیک دا اللہ دا طرف نا سبق چنوان دی تیر شوے دے چلا دا بدر صحابے کرام تا عذاب نور کئی لمسکم نخام خارسی دلی بوی تاسو تا فی ما پہغس کی اخذتم چی تاسو کم فدی واغستا دی قیدیانو د بدرنا عذاب عظیم عذاب لوی دی دمر سخ حکم نازلی دو نفس چی کم فدی دی قیدیانو ناغست لشیوا نو دا باز مومنان و صحابو پزنو کی داغی بارکی شکوک پیدا شل دے رست و آیات کے اللہ داغ شکوک و ازالک فکلو خرئی مما دا غسنا غنمتم چتاسو غنیمت حاصل کرے دے حلالا طیبا حلال پاک واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ نا پہر معامل کی پہر قول فیل ہر کار کی دا اللہ یری لحاظ کی واتقوا اللہ دا اللہ نا یری گئی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دے بخن کے و مہربان یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام قل او فرمایا لمن ہاغ چاہتا فی ایدیکم چ پلاسن استاسو کی دی من الاسرا د قیدیاننا ان یعلم اللہ کچر معلوم کی اللہ فی قلوبکم تاسو پا دیزنو کی خیرن سیمان بازی قیدیان ہوئی یہ رمو خمخ کی نئی ایمان روڑے ہو آو دی کافر ازان سر پزور را روان کو ندا اللہ حبیب تا رب العالمین فرمائی چی دی قیدیانو تا وایا اس بفیدیو ورکوئی او لکتاسو وائی چی زمو خود ایمان ارادا وا نو کا حقیقت کم اللہ تا معلومی چی ستاسو زلک ایمانو نو کما فدیه چی ور کئی دینا با بہتر اللہ در کئی این یعلم اللہ کچر معلوم کری اللہ فی قلوبکم فزن استاسو کی خیرن سیمان سخیر لکا پخلو آئی او دا غزلونونا خبردار مالک دزلونونا خبر دے او اللہ تا علم و پتد کستاسو زرکم ایمانوی یوتکم نو درب کی تاسو تخیرن غرا مما دہغ مالنا اخز منکم چی واغستے شد تاسو ند فدی پتور ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا چیمان روڑی نو بخنبم در تو کی گناہون بدر تماف کی واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے او مہربان. اصل وجدہ او پدی قیدیانو کی دے نبی علیہ السلام ترمو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دو اید مخ کی نظر کی پٹ ایمان ساتلو اچون کی دام دا مکی پا سردارانو کیو نویزان سر راروانو نو دیم پا قید کی راوستے شو نبی علیہ السلام ورتوی تبخ پل فدیم ورکے او دا دو ویرونه چی دی دی ددی فدیه بم ورکی. عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته وی جما سره حضور پیسی نشتا ندا اللہ حبیب ورته فرمایل وی پکما اورس چت بدر جنگ ترا وتی او نیمش پرا پاسې دی او استا تا استا بی بی ام الفضل داغی نمو رستو غیم ایمان روړ رضی اللہ عنہما وینی مشپ چراپا تی ریو پیسی مخخولی او تاور تویجی سبا منگا جنگ تزو پتہ لگینا کزپ دی جنگ کی مرشم قتل شم نبز دابتا استادا بچی استعمالی نویاغ پیسی سشوی جتو ایما سرنشت. عباس رضی اللہ عنہ ورتوی زگواہی کوم چت دا اللہ پیغمبر ویدا پیسی کچ مخخولی اس سو کم نو بغیر زماو دی بی بینا دادا اللہ الحبیب معجزہ و وحی ورتشویو بغیر دا وحی نا پدیس وک پویدے نش ورا عباس رضی اللہ عنہ لپتو لگی دا چھدا پیغمبر دے زمادار واراو دے موجزہ دا وحی ورتشے ایز گواہی کو امچت دا اللہ رسولی او زماز دا کی خمخ کی نمی مانو اس دیر مضبوط شو نمانو لفیدی آلی اللہ دا آیات مبارک رولے گا اگر یاد ساتھ ہے رب کریم چکم وعدو فرمائی کنا آتر سرکائی عباس رضی اللہ عنہ رسو بجڑل ہوئی بے چ اللہ وعدہ پورا کا کما فدیہ چ زمانہ غستلی شوی او اوی دا غینے را لڈیر راکل وی زمانن شن غلامان تجارت کئ او یو یو غلام دو دور دور ضرور پو تجارت کے لگیا جی. او دا غوا جو چکل دا بحرین مال راغ بحرین دا فتح شو دا غی غنیمت راغ دا غی غ جزیہ را لا دا اللہ حبیب تقسیمولا عباس رضی اللہ عنہ ورتوی دا اللہ حبیب مالم دو وعدے مطابق راکا نبی علیہ السلام ورتوی چی سمرال نوالا ناغو ورت سادر غلولو پخواب دس روز پی نظر روپئی نو دور پا سادر کی راوا چولی چون کی طرف منزلی دا پلاروی دا بل سوکنی شویلے نبی علیہ السلام تے راشدارا لوس روچتے کا دا اللہ حبیب ورتوی نا وی بل چالو آئے چی روچتی کی نبی علیہ السلام میں دور پن پشار آوانو چی خپل سو روڑیش ناغ چی سم روڑیش وی پشار آوانو لے اور روانو دا اللہ حبیب ورت قتل و تبسم کولو نعباس رضی اللہ عنہ پدی قیدیانو کے اور یوشپدا سے حالو نبی علیہ السلام طولش پا خوب انکو خوب انکو مفسرین ذکر کری نچاورت قربان بیگا خطا سو طولش پا خوب انکو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھے چاپ خید کیو ناغپات کڑو کیو اغزیرگے کولو نچون کی العم بمنزلت الوالد وی طرف منزلید پلار وی دا اللہ حبیب وی ما دا حضرت عباس زیرگے و فریاد و ریدو ٹھولش پدا غیدو اجن خوب رہ نرے ناغ صحابہ کرامو داد کڑو نکولاو دیکھ دا اللہ دا حبیب غزومو دا حضرت زینب رضی اللہ عنہ خاون نو زینب رضی اللہ عنہ دا غد خلاصی دا پارا اغا کالے رولے گلو کل چیغا و دیدا اوخ پل مور ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطور کرو دا اللہ حبیب چیغا زیوراتو قتل امام قرطبی ذکر کری فرق لہا رقتا شدیدا دا اللہ دا حبیب زرکی دیر نرمی رالا او دی بی بی اغا طول قربانی را یاد کچن مظلومیت دور طول غید اللہ دا حبیب سر تیر کرم دیکھ اللہ دا غا قیدیان و ذکر فرمائی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل افرمایا لمن حاغ چاہتا فی ایدیکم چپلا سنستاسو کی دی من الاسراد قیدیاننا لکتاسو پخلی دعوی کوئی نو دزلونو دحالاتو پٹونا فاللہ خبر دے یعلم اللہ کچر معلوم کی اللہ پزنو ستاسو کی خیرن سخیر و ایمان یوتکم نو درب کی تاسو تا خیرن غرام من مادہ غمال نو خز منکم چی واغستے شو تاسو نا پتریقی دفدی ویغفر لکم او بخن بدر توکی واللہ غفور الرحیم اللہ ڈیر بخن کیو مہربان دے اگر دا سے ذات دے وی کٹول مر زماد حبیب سر دشمنی چاکڑی لاری پی تکلی پگٹوی وشتے تکلیف رسولے کچھ بیام ایمان راڑی واللہ غفور الرحیم اللہ ڈیر بخن کیو مہربان دے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کچری را دلری دئی د خیانت کولو د تا سره اے حبیب فقد خان الله نو بیشک دئی خیانت کړو د الله سره من قبل د دین مخکیم مخکیم د الله سره د توحید او د ایمان بارک خیانت کړو فام کان منهم اے فاقدرک علیہم مانے وا اللہ تقادر کڑے وید دوی پنیو بانی فامکن منهم عبارت کی تقدیر فامکنک منهم اے فاقدرک علیہم تی قادر کڑے وید دوی پنیو نو کڑے اسم خیانت کئی بیا بدے اللہ قادر کی اوستاسو پا مبارک لاسو کی قیدیان مراشی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او خاوند حکمت ندے ان اللذین بیشکا حق کسان آمنو چیمان روڑے دے وحاجرو او حجرت کھڑے دے وجاہدو بیموالہم او جہاد کوی اغی پخفلو مالنو سرا وانفسہم او پخفلو نفسنو سرا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی دے حال دا مہاجرینو ذکر کو مہاجرینو کی ایمانمو حجرتمو کو او بیا مال او جان سرے دا اللہ لارکی جہاد مسلح کو لو والذین آہا کسان آوو چی دی مہاجرینو تے پخل وطن او کور کی زیور کھڑے لکم دینی والاو مکی والاو تزے ورکڑے و نسورو او امداد کھڑے دے دی مہاجرینو اولائک بعضهم اولیاء بعض دغا مہاجرین و انسوار بازی ددوی دوستان دبازی دی ددائی پمنس کی آغا اخوت دے اسلام دے والذین آہا کسان آمنو چیمان روڑے دے ولم یہاجرو او حجرت ندے کڑے مومن خودے قوس او طاقت دے دے دار الحرب ندار اسلام تا نرازی ذکر یادو ساتھ ای پا دار الحرب کی وقت رول دا ایمانی نقصان دے آغر چاہتا پوسو کجر رامو دا کافر ملکنو کیو ندا وقت رول سنگری فدار الحرب کی وقت رول گناہ دا دا اللہ حبیب فرمائے لے ابو داؤد شریف روایت تے زبیزارم دا ہر اغمومننا چے دے دا کافر و فمنز کی اسی گی زکاغت دینی نقصانات ہی اور شل قسم نقصانات ہی چے داغی دا ذکر کولوش میرل اس وقت ندے اور مومن دے وسو طاقت دے خو حجرت نکی دا کافر دا مند نروزینا اللہ مومنانو توی ما لکم نشت دے تاسو لرا من ولایتهم من شئن دا دوستی دا دوین سشے داستاسو دوستان نوی ولایت نمراد دے کہ علماء کرامو ذکر کری بازیوی لی دے کہ میراث تے مراد دے تفسیر معارف کی ہوئی اے ابتداء اسلام کی پا من دا مہاجر او دا انسواری کی با میراث مسئلہ ہو یو بلن میراث بے اوڑو نو یو مانا دا وانشت دے تاسو لرا دا میراث دے دوین سشے یاد دے کہ مراد تے لغوی مانا دا نشت دے تاسو لرا دا دوستی او دا مدت و نصرت دے دوین سشے حتی یو حاجرو تر دے چی دے ہجرتو کی یو سڑے مومن دے وس و طاقت اشتا او دے بیام دے یہود و نسوارا و کافر و پمنس کی دیر دے نو داد دے پا حق کس شے دے نقصان دے دے دی وین استن سوروکم او کچر دے امداد غاڑی دے تاسونا فی الدینی دے دین پا معامل کی فالیکم النصرو نو پتا سبان دے دے امداد کول اے مومنان لازم نی اللہ علی قوم مگر دے عدا سے قوم پا مقابلہ کی قدر نے امداد غاڑی بینکم و بینہم میثاق چی پا من ستاسو پا من داغوی کی کلک وادوی نو بیاوے مدد و نصرت نکوئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پہا چتا سو عمل کوئی بصیر لدن کے دے واللہ بما تعملون بصیر اللہ پہا چتا سو عمل کوئی بصیر لدن کے دے والذین ہا کسان کفرو چ کافر نی بعضہم بعض ددوی
اولیاء او بعض دوستان د بازی دی دی آیات او نور آیاتونو د وجنا علماء لیکلی او دا جمهور علماء قول له وی الکفر ملت واحده طول کفر کدی یہودیت په شکل کې ده کدی نصرانیت په شکل کې ده کدی هندوان دی او ک نور کافر دی دا ګور طول د اسلام مقابله کې ملت واحده ده والذین کفروا کسان چې کافر دی هر څنګه کافر چی دی یهود دی نصارا دی هندوان دی بعضهم اولیاء بعض بعضی د دوی دوستان د بعضی دی اسلام په مقابله کې دا کفر ملت واحده ده الا تفعلوه کچر دا کار مونکو پورا دا آیات دیر لوی سوچ او فکر آیات تے مومنانو توائی کی یو بل سر محبت مونکو یو بل سر مدد مونکو تکن فتنتن نشیب فساد فی الارض پزمک کی شیب فتن پزمک کی وفسادن کبیر او فساد لوی ورد یو یو آیات نا عملن مخڑول دا تباہی سببی نن مسلمانان دیو بل مدد نکے پیو کو تکلیفی بل تماشا کئی بلکہ داغ جائز کار تا اکثر ناجائز ہوئے شرا جہاد نن او یر رئی لچاوی چی جہاد کوئی نداغی دو جنت کن فتنت فی الارض وی وفساد کبیر چکل کافر طول پخبل منس کیو دی نو کلمی والا سرنگ دیو بالمدد و نصرت نکی الا تفعلوه کچر امن قداکار دیو بالسر محبت نساتی دیو بالسر مدد نکوی تکن فتنة فی الارض نشیب فتنة پزمک کی وفساد کبیر او فساد لوی نن مومنان دیو بل مدد نہ کئی گورا یوزے کی چاوانے تکلیفی دانور تماشا کئی داغید وجننن تمام دنیا کی فتنہ دا او فساد کبیر ہے دا مسلمان جماعت پا امن ندے مدرسے پا امن ندا زمونگ دا زنانا و حیاء پا امن ندا ہر زے کی فتنہ و فتنہ دا او مسلمان دا دین بارا کی پورا پا تکالیف کی اختر ہے تکن فتنتن فی الارض و فسادن کبیر والذین ها کسان آمنو چیمان روڑے دے و حاجرو او حجرت کڑے دے و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کبیر اللہ لارکے والذین ها کسان آوو چدغی مہاجرینو تیزے ورکڑے دے و نصرو او ددئی امداد کھڑے دے اولائک هم المومنون حقا دغا مہاجرین و انسوار هم دوی دی مومنان پا حقا اور قرآن پاک دا صحابہ سنگا تاریخ ذکر کئی دا شیعو دا روافظو پا تاریخ کے دا صحابہ حال بنو گورے لگا بازی دی طالب علمان اللہ یو لسم دو لسم کی یو دا زہر کتاب دے غیتا تاریخ اسلام بھئی ناغے کے صحابہ کرام سورہ بدنام کڑی تے صحابہ و شان معلوم لیو سڑے غواڑی باز دایا ویات کافی لے کنا اللہ و ایک مہاجرین دیو کان سوار دی اولائک هم المومنون حقا چی اللہ و ای پا حق مومنان دی ندبل چاہ سو خبر پاتے شو اولائک هم المومنون حقا دغا مہاجرین بلا استثناء دغا انسوار بلا سے استثناء هم دوی دی مومنان پا حقا لهم مغفرتن ددوین کس شویدی ندخ پل حبیب د صحبت با برکت دو جنا لهم مغفرتن دوی د پار بخننا اے دا ہر چا د صحبت سا اثر ہوئی ند امام الانبیاء د صحبت اثرات بنی اللہ وی چونکی دا زمان دا حبیب پا صحبت با برکت کی ناز دی نو زمان دا حبیب صحبت و مرگر کیا سمان مولی خبرن دا دا غید صحبت با برکت دو جن لهم مغفرتن دین کسشین دی نو ما خالق و مالک دا مغفرت و دا ما فیلان کرے ورزق کریم او دوی د پار رزق دی عزت من. علماء یو قاعده ذکر کړي وی قرآن پاک کی چی در رزق سرکل کریم صفت راشی نو دینا با مراد دا جنت رزق ہوئی دنیا کیم رزق ہوئی خو کل پریشانو سرکل کل دی سو خوڑل او خموڑے خدا سے دی واوری دل ویرا خوڑلی می خلیل رالے دا جنت رزق سرکریم حلتا خفکان نشتا پریشانی نشتا یوشی کی ختم دل نشتا نگورا د تمام مهاجرین او د انصار سره الله د جنت د رزق وعده فرمایلا لهم مغفرت دیر پار بہنرا ورزق کریم او رزق د عزت من. والذین ها کسان امنو چیمان روڑے دے من بعد پس دغه مهاجرین او د انصار نا وَهَاجَرُوا او اغی حجرت کردے وَجَاهَدُوا او جہاد کوی ما کم ستاسو پمرگر تھیا کے فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ نُدَغَكَ سَانَمْ تَاسُ نَذِي وَأُولُو الْأَرْحَامِ او خَاوَنْدَانْ دَخْقُ الْوَلَئِ بَعْدُهُمْ بَعْضِ دِلْوِي اولا دیر نزدی دی بِبَعْضٍ بَعْضِ تَفْمِيرَا سُرُوكِ فی کتاب اللہ تو کتاب دا اللہ کی ان اللہ بشک اللہ بکل شیئن علیم پہر یوشبان علیم پوہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. لسم فارغ سورہ توبہ دا قرآن پاک دے تمام سورتوں ابتدا کی تسمیہ